visā laikā uzmanies, ja cepurenā būs vilkusies, saulītē miliekosties un galvas sāpes dārīt. Teikam namu krāsnī mājā, blakus jāstām mierastājā, kurš to nezināja, roku apdēdzināt.